Radijska kateheza. Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Lep dober večer pa tudi bratu Miranu Špeliču.
Bog ne dobrega.
Janez Krizostom je zvezda nocojšnjega večera. Govorili bomo o komentarju njegove homilije o Matejevem evangeliju. Se mi zdi, da bova govorila o eni stvari, o kateri bomo slišali veliko koristnega, ker se mi zdi, da vsi nekako večkrat pademo pri tej skušnjavi.
Torej, Janeza Krizostoma imava zato, ker je včeraj godoval. Danes je sicer praznik povišanja Svetega križa, ampak se mi zdi škoda, da ne bi še včerajšnjega godovnjaka malo spravili med poslušalstvo in njegove homilije o Matejem evangeliju, ki se pripravljajo za izid. Teh homilij bo kar za tri dokaj debele knjige. To je kar, mislim, triletni program pri Mohorjevi in bo išlo na približno 1500 straneh vse skupaj. In zato imate nekako malo za predokus. To je začel prevajati že Franz Xaver Lukman med drugo svetovno vojno in zdaj so se mladi prevajalci lotili, da bodo dokončali njegov projekt. Lukman je predvideval samo izbor nekaj homilij, zdaj pa so predvidene kar vse, kajti Janez Krizostom je razlagal evangelij od začetka do konca in je šel kar lepo po vrsticah in seveda sproti ves čas aktualiziral. Aktualizacija pa ne pomeni samo, da je nagovarjal svoje sodobnike tam okrog leta 400 v Carigradu, ampak je to tako splošna aktualizacija, da bi se lahko rekla bolj kar posplošitev evangelija, ker odpira vprašanja, ki so vedno aktualna.
Ko recimo sami beremo evangelij in pustimo, da nas duh nagovori v tišini, a ne, je to ena stvar. Ko pa prebiramo kakšnega Janeza Zlatoustega ali še koga drugega od cerkvenih očetov, ki razlaga isto besedilo, pravzaprav vidimo, v kakšne globine nas potegne. In zato je zelo priporočljivo, a ne, da vzamemo te cerkvene očete v roke.
Seveda, tudi zato, ker so med seboj zelo raznoliki. Iz istega odlomka lahko dva očeta pripravita štiri različne pridige. In zato nas to uči tudi in navaja k temu, da se ne zadovoljimo samo z eno razlago, ki jo najdemo, ko sami razmišljamo, ampak da si rečemo, letos sem tako razumel to besedilo, naslednje leto ga bom pa mogoče še kako drugače. Tudi zato, ker se mi počasi spreminjamo. Včeraj je bil za primaši evangelij o Brunu in o Iveri. Navadno zelo malo Iveri vidimo v očesih ljudi, Brun še toliko manj. To je pač ne ta Jezusova absurdna in pretirana podoba, ki pa marsikaj pove. In zato se bomo danes lotili tega odlomka iz Matejevega evangelija, sicer včeraj smo brali Lukovega, ampak gre za isto podobo. Podobo o Iveri in Brunu, kako jo je razumel Janez Krizostom in kaj nam to lahko danes pove.
Pa še nekaj se mi zdi zelo zanimivo ob tem odlomku. Vidimo, da tudi pred tolikimi leti, da ni bilo nič drugače. Zadeva je tudi danes aktualna.
Ker je bila aktualna že tudi v Jezusovem času, ko je rekel, ne sodite, da ne boste sojeni.
Zdaj pa predlagam, da gremo kar na odlomek.
Ne sodite, da ne boste sojeni. Ali torej grešnikom ne smemo nič očitati? Kakšen je torej smisel teh besed? Natančno pazimo, da ne bo nihče imel teh zapovedi za prevratne, čeprav so zdravila za naš blagor in postave, ki nam zagotavljajo mir. Zlasti v naslednjih vrsticah je Gospod pokazal onim, ki so pametni, kakšne vrline ima njegova zapoved. Rekel je, kaj gledaš Iver v očeh svojega brata, Bruna pa v svojem očesu ne vidiš. Če pa se mnogim lahkomiselnim zdi to še nejasno, hočem dvom prav od kraja razrešiti. Kakor se meni dozdeva, ne ukazuje tukaj Gospod kar na splošno, naj sploh nobenega greha ne obsojamo. In ne prepoveduje tega vsem, temveč samo tistim, ki imajo sami na vesti nešteto pregreh, a kljub temu druge zasramujejo za voljo majhnih napak. Poleg tega, da je s tem Gospod splošno veljavno pravilo za te stvari. Tudi sveti Pavel ni kar na splošno prepovedal Korinčanom naj nikogar ne sodijo, mrveč samo svojih predstojnikov ne, zlasti še, če gre za nedokazane domneve. Torej ni na splošno prepovedal svariti grešnike. Naprav isto je Kristus tudi tukaj mislil in sicer ni tega le rahlo nakazal, ampak jim je krepko izprašal njihovo vest in jim zagrozil z neizogibno kaznijo.
Kdaj torej, brat Miran, če sploh, lahko komu kaj rečemo?
Očitno smemo reči. In ta Jezusova prilika ne prepoveduje, se tako pravi Janez Krizostom, ne prepoveduje kritike, ne prepoveduje opozoril. Ampak pomembno je, kdo in koga in zakaj. In tudi seveda, kako, s kakšnim razlogom. Prepoveduje očitke tistim, ki bi se na ta način radi izkazali boljši, pokazali boljši, ki bi radi nekoga ponižali. Dovoljuje pa takrat, kadar je to storjeno iz ljubezni, z namenom, da se pomaga človeku k spreobrnenju.
Zakaj mislite, da je Janez Zlatousti nekako izuzel besedilo Pavla Korinčanom, da moramo do predstojnikov biti nekako posebej spoštljivi, zadržani?
Pavel je pismo Korinčanom nastopil v neki konkretni situaciji, nekega upora, neupravičenega upora proti predstojnikom in je očitno poznal situacijo. Ne gre za to, da pa predstojnikov ne bi smeli podvreči kritiki. Ampak ta kritika mora biti utemeljena. In takrat, kadar ni, takrat, kadar gre samo za poskus državnega udara, takrat pač je Pavel ostro nastopil proti takšnemu očitanju.
Vemo, da ste redovniki izrekli tudi obljubo neke pokorščine, a ne, včasih je bilo to seveda, se mi zdi, da je še bolj držalo kot danes, a ne, da danes, če je komu naročeno, ne vem, da ga bodo premestili, da ima nekaj besede pri tem, ali bo šel, ali nekako je dan današnji, brat Miran, s tem?
Družba je danes drugačna in na neki način svet vedno udira tudi v samostane. In včasih udira s pozitivnimi, včasih pa tudi z negativnimi inovacijami. Pokorščina je nekaj temeljnega in takrat, kadar bi pokorščina bila zgolj izživljanje oblasti, takrat je škodljiva. In takrat je primerno, da se tudi tisti, ki trpi, prijazno pove svoje stališče. Če pa je pokorščina po drugi strani odsev nekega podrejanja Božjemu načrtu, če gre za iskanje izpolnitve nekega poslanstva, takrat pa je upor proti pokorščini zelo, zelo negativen in zelo rušilen. Problem je, ker se je tudi za pokorščino treba vzgajati, tako za poslušanje, kot tudi za ukazovanje. In morda smo premalo vajeni tega. Morda smo pozabili, da so včasih obstajali peskovniki, v katerih smo se učili delati gradove, potičke, karkoli že, in da so bili tudi taki peskovniki v samostanskem življenju, ali pa v življenju kristjana, ali pa v zakonu. In dobro je, da se naučimo stvari v peskovnikih in da potem stopimo v življenje.
Vemo, da kdor živi to neko duhovno poklicanost, da ima večkrat kakšnega duhovnega učitelja, spovednika in tako naprej. Ali lahko tak duhovni oče, spovednik tudi usmerja tistega, ki se mu zaupa in mu nekako določa njegovo pot?
Lahko ga usmerja, ne sme ga pa vnaprej določati. Ne sme mu ukazovati, ne sme mu groziti, ampak je njegov sopotnik, spremljevalec. Ostaja še vedno odgovornost na vsakem posamezniku. Dober duhovni voditelj mu pač jasno pokaže, nastavimo ogledalo, pokažemo, kje je, povemo, kaj je tisto prav, in na neki način že s tem zapove. Ampak odločitev pa vedno je na človeku, na vsakem poklicanem, da prepozna, kje je tukaj le Božji klic in kaj je tisto, kar bo poslušal, kot želi hoditi. Morda danes razumemo svobodo malo bolje, lahko pa nas je ta svoboda tudi malce pokvarila.
Predlagam zdaj, da gremo naprej na besede Janeza Krizostoma Zlatoustega.
Zakaj s kakršno sodbo sodite, pravi, s tako boste sojeni. S tem hoče reči, ne obsojaš njega, mrveč sam sebe, ki si nakopavaš strašno sodbo in strog obračun. Kakor moramo torej mi začeti, če hočemo dobiti odpuščanje grehov, tako je tudi pri tej sodbi mera kazni odvisna od nas. Mi pač ne smemo sramotiti in zmerjati, temveč opominjati. Ne smemo obtoževati, marveč prigovarjati. Ne smemo ošabno nastopati, ampak svariti z ljubeznijo. Saj ne nakopavaš njemu, marveč sebi, najhujšo kazen, če mu ne prizaneseš, kadar moraš soditi o njegovih prestopkih.
Se mi zdi, da na vidik tega zadnjega stavka zelo pogosto pozabimo, a ne?
In zato so morda današnji časi še kako potrebni dobrih duhovnih učiteljev, dobrih spremljevalcev. Pa ne mislim samo na duhovnike in na menihe. Pravzaprav je vsak kristjan poklican k duhovnemu očetovstvu v svojem okolju. In zato je treba znati pravilno soditi o prestopkih. Koliko ljudi je morda padlo tudi zaradi nas, ker jih nismo opozorili pravočasno, kot hodijo. Ker nismo pristopili k njim z ljubeznjo in njim in jih jasno soočili z njihovo napačno odločitvijo. Ker to pač ni moj problem, ker mi je nerodno, se nočem kompromitirati, kaj si bo pa mislil o meni, če mu to povem. In smo sistem dejansko nakopali sami obsodbo.
Kaj pa pravite na to? Srednješolci, eden dela neko stvar iz objestnosti, škodo materialno, in trije, štirje ga gledajo in nihče ne reče besede. In potem, ko se vendarle pojavi vprašanje, ne, pa zakaj pa niste temu nič rekli, naredil je škoda za to in toliko evrov na koncu, ne, pa rečejo ti fantje, sem mar jaz varuh svojega brata? Koliko smo torej varuhi, bratov in sester?
Veliko. In prav je, da znamo storiti tisto, kar je dejansko v naši moči. Vrstnik lahko opozori vrstnika. Ne more od njega zahtevati. Ni njegova dolžnost, da se z silo spravi naden in da bi pač trije pretepli tistega škodljivca. Ampak je prav, da naredijo tisto, kar je v danem primer, danih okoliščinah možno, trezno. Pa ne samo zato, da se rešijo dolžnosti, ampak iz ljubezni do njega. Ni motivacija, da bom pa jaz dobil zdaj pohvalo, ker sem ravnal tako pogumno. Ne, glavni motiv mora biti ljubezen do tistega prestopnika, ker ga ne želim spraviti v neko situacijo, ko bo nad njim breme krivde.
Pa še nekaj je, ne? V trenutku, ko je priložnost, je vedno dobro, če ravnamo tako, kot je prav.
Glas vesti je treba znati poslušati in si ga izoblikovati. Tudi vloga staršev je tu izredno velika, da pomagajo svojim otrokom, da si izoblikujejo pozornost na ta glas vesti, da začutijo, da prepoznajo, kaj je prav in kaj ni prav. Ker brez neke osnovne temeljne vzgoje vesti si jo človek najbrž zelo težko oblikuje.
Dobro, tukaj smo zdaj obravnavali neko materialno škodo, zdaj gremo na hujše stvari v naslednjem odlomku, brat Miran, kaj ne?
Kaj pa, vprašuješ, če kdo prešuštvuje? Mar naj ne rečem, da je prešuštvo nekaj slabega in naj ne posvarim razuzdanca? Posvari ga le, toda ne terjaj računa od njega kot nasprotnik ali sovražnik, temveč ravnaj kot zdravnik, ki nudi zdravila. Sej Kristus tudi ni rekel, ne odvračaj grešnika od greha, ampak ne sodi, to se pravi, ne bodi strog sodnik. Sicer pa, kako sem še prej omenil, ni tega rekel o važnih in prepovedanih stvareh, marveč o takih, ki se komaj morejo imenovati prestopki. Zato je tudi rekel, kaj gledaš iver v očesu svojega brata. Dan danes mnogi tako delajo. Ako vidijo puščavnika, da ima kako obleko preveč, mu že očitajo gospodovo zapoved, medtem ko sami neprestano ropajo in ves dan mislijo le na to, kako bi obogateli. In če koga vidijo, da malo več je, ga strogo obtožijo, dočim se sami vsak dan opijanijo in pijančujejo, ne da bi se zavedali, da si s tem že itak z grehi obloženi, le še večajo peklenski ogenj in si tako jemljajo vsako pravico za kak zagovor. Kaj ti sam si najprej uveljavil postavo, da je treba tvoja lastna dejanja brezobzirno soditi, ker si tako ostro sodil o svojem bližnjem. Ne misli, da je preveč kruto, če boš tudi ti moral dajati strog odgovor.
Ja, tukaj se kar nekaj vprašanj postavlja, a ne, ko včasih očitamo kakšnim gospodom, škofom, nad škofom, kakšen dober avto. Ali to lahko storimo ali ne?
Lahko, če je to iz ljubezni. Če je to upravičeno. In nikakor ne, če je to iz zavisti ali če je to iz neke škodoželjnosti.
Se pravi, če je iz škodoželjnosti, se greh pripiše tistim, ki to izrekajo.
Natanko tako. Zato je zelo prav, da smo previdni pri teh sodbah in da se vedno vprašamo, čemu pa me ta stvar tako moti. Kaj pa je v ozadju tega? Kaj lahko pomagam, kako lahko pomagam, da bi stvar bila, da bi ta problem bil rešen? Če pa to ni moja skrb, potem je prav, da se temu odpovem in da skrbim za svoje lastno bruno.
Dobro, če pustiva zdaj dober avto ob strani, konec koncev je to materialna stvar. V začetku smo pa slišali o prešuštvih, a ne? In to je, se mi zdi, pogosto in kaj storiti v takem primeru?
Ali naj ne posvarim razuzdanca? Janez Krizostom je tukaj le očitno res realist in pravi posvari ga, ampak ne kot nasprotnik in sovražnik, ne kot inšpektor, ampak kot tisti, ki skrbi zanj, ki je njegov zdravnik, ki prepozna, da je prešuštvo pravzaprav bolezen in ki želi ponuditi zdravje s čistostjo. Če nekdo razume, da je prešuštvo velik greh zato, ker ruši medsebojne odnose, ker se postavlja proti Bogu in Božjemu načrtu, in če nekdo drugemu privošči, da bi se vendarle izkopal iz te bolezni, iz zasvojenosti, spolnostjo, potem je to nekaj dobrega. Samo treba je znati poiskati pravo motivacijo in potem prave besede. O tem je danes težko govoriti zaradi splošne permisivnosti v družbi. Zaradi dogajanja v zadnjega polstoletja, ko je spolnost postala na eni strani je bila detabuizirana, na drugi pa je postala novi tabu. In je skušala si je družba skušala postaviti povsem nova pravila. Vendar pa, kam ta nova pravila vodijo, se že vedno bolj jasno vidi.
Kaj pa recimo, brat Miran, v primeru, da vidimo krščanske zakone, ki so tik pred tem, da bodo razpadli, pa ne zaradi prešuštva, ali pa tudi že razpadejo in vemo, da ne enemu, ne drugemu ni lahko, poznamo oba, prijateljujemo. Kaj storiti takrat?
Gre res za strašen in velik problem, ki je najbrž navzoč bil v vseh časih, ki pa je v današnjem času še toliko bolj pereč, ker je celotna družba morda malo bolj dezorientirana. Mislim, da je vedno v začetku vsake take krize nekakšno prešuštvo. Lahko telesno ali pa tudi ne. Lahko gre za povsem neko nenavadno dogajanje, ki pa je odmik od zvestobe. In mislim, da je pomembno, da znamo začutiti, zaznati, da si izoblikujemo neke senzorje za te začetne vzgibe, za težave in probleme, ki so na samem začetku. Takrat je še možno kaj rešiti. Ko je Titanik prelomljen na pol, ga ni mogoče več spraviti na površje. Ampak takrat, ko pa se odaleč vidijo ledene gore, takrat se pa da še morda spremeniti smer. In zato je zelo pomembno, da znamo videti pri svojih bližnjih, kaj se dogaja. Da imamo prijatelje in da pustimo prijateljem priti blizu. In da imajo prijatelji dovolj poguma, da spregovorijo. In da stojijo ob strani, in takrat, v tistih prvih korakih, mislim, da se da še veliko storiti.
Vem, da imate vi kar nekaj izkušenj z zakonskimi skupinami in tako naprej in verjetno tudi vidite ali pa zaslutite kakšno tako težavo. Koliko je pa odkritosti na teh zakonskih skupinah? Ali se govori o teh težavah ali se govori bolj samo o tem, kako in kje, kdo moli, na kakšne izlete gredo, kako so otroci uspešni in take stvari?
Zelo odvisno od posameznih skupin in posameznih parov. Več, ko je odprtosti, več, ko je iskrenosti, več, ko je poguma, bolje je za tako skupino in za te pare. Imamo različne kapacitete, nekateri so sposobni samo do določene stopnje priti svojo z odpiranjem. Na silo se ne da reševati ničesar, ampak z dobrohotnostjo pa se da premikati meje vsaj za nekaj centimetrov.
Ja. Greva zdaj na naslednji odlomek tega besedila, ki ga obravnavamo. Naj povem še to, da tisti, ki spremljate oddajo in imate računalnik, lahko pogledate na našo spletno stran, naše očetje v viri. Besedilo se vam bo tam izpisalo in potem lahko tudi spremljate. Prosim, brat Miran.
Hinavec, izderi najprej Bruno iz svojega očesa. Tukaj hoče pokazati Gospod svojo veliko nevoljo nad onimi, ki tako ravnajo. Kadarkoli namreč hoče jasno povedati, da gre za zelo velik greh, ki zasluži tudi veliko kazen in pokoro, tedaj začne s psovko. Tako je tudi ves nevoljen rekel tistemu, ki je terjal 100 denarjev, hudobni hlapec, ves dolg sem ti odpustil. Prav tako rabi tudi tukaj izraz hinavec. Takšne sodbe ljudi niso pač izraz ljubeče skrbi, marveč sovraštva. Nosi sicer na sebi krinko ljubezni do bližnjega, je pa vendar le sad brezmejne hudobije, če kdo naprti svojemu bližnjemu neresnične napake in si lasti učenikovo vlogo, ko ni niti vreden, da bi bil njegov učenec. Za tega del je Gospod rekel takšnemu človeku hinavec. Kaj ti, če z drugim tako strogo ravnaš, da tudi majhne napake opaziš, zakaj si tedaj sam s seboj tako prizanesljiv, da prezreš celo velike grehe? Izderi najprej bruno iz svojega očesa. Ali ne vidiš, da Gospod ne prepoveduje soditi, ukazuje pa, da izderemo najprej bruno iz svojega očesa in skušamo šele potem izboljšati napake drugih? Vsak pozna pač sam sebe bolj kot druge. Vsakdo opazi večje prej kot manjše in ljubi sam sebe bolj kot bližnjega. Če hočeš res skrbno ravnati, skrbi najprej sam zase. Kjer je greh večji, je lažje opazen. Če pa sam sebe zanemariš, je očitno, da ne sodiš svojega brata za voljo skrbnosti, marveč iz sovraštva in z namenom, da bi ga osramotil. Če že treba tega soditi, naj ga sodi tisti, ki se sam v oni stvari ni nič pregrešil, ne pa ti.
Ja, tukaj vidimo, da celotno besedilo nekako potrjuje, kar nam je nekje pod preprogo, a ne že jasno, da ima dovolj vsak pred lastnim pragom za pomesti.
Tako je. In šele potem, ko pomete pred lastnim pragom, potem gre lahko pometati še druge. Potem, ko svoje velike grehe odpravi, ko se jih znebi, ko se jih spokori, potem pa lahko se loti tudi napak bližnjih.
Pa še ena taka psihološka stvar je, ne, ko kritiziramo druge, s tem vedno prikrito hočemo govoriti dobro o sebi.
Žal je to zelo pogosta motivacija za opravljanje, ki je ena od naših splošnih slabosti. Da se ne bi videlo naših grehov, izkušamo pač prikriti z grehi drugih.
Ampak to je tako spolzek teren, se mi zdi. Ne včasih, ko si pripovedujemo, kaj se komu zgodi, ne hote povemo še kakšno slabost kakega človeka. Ne? Kje je zdaj tu meja med opravljanjem in navajanjem dejstev?
Če to povemo zato, ker je potrebno nekoga obvarovati pred nekim goljufom, potem je prav, da rečemo, ta in ta me je že trikrat ogoljufal, ne pusti se še ti ogoljufati. Ker imam ljubezen do svojega sogovornika in ga želim obvarovati pred neko nevarnostjo. Če pa to storim zato, da se ne bi videlo, kako sem pa jaz že uspel še bolje koga prenesti okrog in da bi zakril svoje lumparije, potem pa je to seveda čisto opravljanje.
Vemo, da je papež Frančišek precej alergičen na to opravljanje. Ne? Se mi zdi, da je prvi papež, kolikor jaz vem, da tako konkretno govori o tem naj iz svojih sredin, kjer živimo in delujemo, to popolnoma spravimo stran, ker naredi res toliko škode tako govorjenje.
Očitno smo potrebni teh opozoril, in je prav, da jim prisluhnemo. In pa seveda, da redno skrbimo za svoja bruna in svoje iveri.
Tako, zdaj smo pred novim odlomkom, ampak vseeno glede tega očitanja. Nekdo mora biti model, po katerem naj se zgledujemo. Kdo lahko sploh kaj reče potem?
Edini, ki je brez iveri in brez bruna, je Jezus Kristus. In po njegove milosti še njegova mati. In on res bi smel vsem vse očitati. Tako pravi tudi Janez Krizostom. Njega samega ta očitek ni zadel. Njemu ni bilo treba ne iveri izdirati in tudi bruna ni imel v očesu. Bil je v vsem tem nedolžen in čist. in je zato imel pravico popravljati napake vseh. Hotel je pač reči, ne sme soditi drugi, kdor se je sam prav v istem pogrešil. Zakaj se pa čudiš, da je postavil to pravilo? Saj je celo razbojnik na križu to priznal in rekel drugemu razbojniku, ali se tudi ti ne bojiš Boga, ko si v isti obsodbi? S tem je izrazil isto misel kot Kristus. Ti pa ne samo ne odstraniš svojega lastnega bruna, ampak ga celo ne vidiš. I veri svojega bližnjega pa ne le vidiš, marveč tudi sodiš in mu jo hočeš vzeti iz očesa. To je podobno, kakor če kdo boleha za vodenico ali za kakšno drugo neozdravljivo boleznijo in mu zato ni mar, medtem pa drugemu očita, da zanemarja majhno oteklino. Ako pa je že grdo, če kdo ne vidi svojih lastnih grehov, je pač dvakrat in trikrat grše, če kdo tudi o drugih sodi, dočim sam sramotno nosi bruno v svojih očeh. In poleg tega je greh veliko težji kot bruno.
Tako se mi zdi, da zdaj, ko to poslušamo, te besede, a ne, da bomo morda rekli s psalmistom, Gospod, postavi stražo na moja usta.
Treba se je res naučiti prav govoriti in tu je Janez Krizostom z vso svojo silovitostjo nastopil. Lahko si predstavljate, da v cerkvi, kjer je tole pridigal, kjer sicer ni bilo ozvočenja, ampak je pa njegov glas močno donel, bolj kot moj pri temle mikrofonu, ker je bil res izvrsten govornik in je pretresel svoje poslušalce s temi izjavami. Kot vidite, tudi ni ravno izbiral nežnih izrazov in tisto, če mu rečemo, politična korektnost takrat še ni obstajalo.
Tudi permisivna vzgoja, ne?
In zato je dal zelo jasne napotke, ki veljajo še danes. In zato je prav, da vidimo svoje lastne grehe. Ne samo zato, da bomo potem dobili dovoljenje, da lahko še drugim kaj očitamo, ampak zato, da dejansko pustimo evangeliju, da živi v našem življenju in da je naše življenje oznanilo evangelija. In v to oznanilo spada tudi opozorilo. Opozorilo, ki pa mora biti iz ljubezni, ne pa za prikrivanje lastnih slabosti.
A ne velja tudi pregovor, da preden komu kaj očitaš, se raje ugrizni v jezik, preden kaj rečeš, da ne boš potem obžaloval besed. Kaj vi storite, brat Miran, takrat, ko se vam zdi, da bi bilo treba nekoga opozoriti in je to iz ljubezni, pa je vendarle težko reči, kako se potem odločite? Rečete, napišete morda?
Dobro je stvar, kar se da pojasniti, natančno pojasniti z uvodom, obrazložiti, zakaj se lotimo nečesa. Tisto, kar se nam zdi morda samoumevno, morda ni samoumevno sogovorniku. Zato je dobro trikrat podčrtati in povedati, kaj je namen našega posega, našega govora. In da ob vsem tem puščamo sogovorniku svobodo. Da ne zahtevamo, da vzame ven tisto iver, ampak da mu pa omenimo, da obstaja ta iver. In da zraven tudi relativiramo svojo izjavo. Zdi se mi, morda pa imaš. Ne vem, če je res, ampak in da se to pove z iskreno ponižnostjo, ne z nekim patroniranjem in z vzvišenostjo nekoga, ki bi želel izpasti kot veliki rešitelj.
In tako je in nič drugače, a ne?
Se pravi, brez absolutiziranja, z neko relativizacijo in pa tudi morda tam, kjer je to mogoče, v nekem molitvenem ozračju. Če gre za kako težko in delikatno zadevo, je dobro to prej premoliti in prositi za milost pravih besed.
Kaj pa, ko se nam zgodi, recimo, da nam kdo nekaj očita, pa se nam zdi, da to je pa iz čiste hudobije in da tako ali tako tisti, ki nam očita, ima še več masla na glavi in kaj mi zdaj to očita? Kaj pa takrat?
Lahko se z njim stopimo v neke vrste spopad in si izmenjujemo očitke. To je zelo človeško, zelo razumljivo, zelo športno in potem se zabija gole z ene ali z druge strani. In potem štejemo točke. Kdo bo koga? Naredimo lahko celo ligo, prvakov.
Lahko zmagamo. Tudi moštva, ne?
Ekipe. Žal tudi to se lahko dogaja, ja. Samo kam to lahko pripelje. Šport je nekaj drugega, kot pa te življenjske okoliščine. Mislim, da podajanje očitkov ne pripelje daleč. Morda je potrebno neke stvari preprosto premisliti in pa jih nasloviti na ustrezen, na pravi način. Ne takrat, ko je vse
pregreto.
Tako. Ampak, ko se stvari malo ohladijo, na eni na drugi strani, tudi spet z neko hvaležnostjo in ponižnostjo. Če sem hvaležen, da me nekdo opozoril na napako, tudi če jih ima on še veliko več, potem in mi je pomagalo, da sem se te napake otresel, potem lahko pridem k tistemu človeku z iskreno zahvalo, ne z očitkom. In morda mu bo tudi ta zahvala že pomagala, da bo uvidel pa, kaj je pravzaprav on storil. Morda mu bo celo žal zato, ker mi je izkazal tako dobroto, ker mi je uspelo neko napako odpraviti. Morda mi bo celo zavidel in bo iz te zavisti se lotil svoje napake.
Ali je to, zdaj, o čemer govorite, nastavitev drugega lica?
Mogoče. Vsekakor pa, če velja tisto, da tistim, ki spolnijo Božjo voljo, tistim vse pripomore k dobremu, potem lahko tudi neka vrsta tale obtožba pomaga k temu, da se odpravijo napake, tudi če so te čisto majhne.
Ena taka blagost, Seva, iz vaših besed, se mi zdi, da vam to ni bilo samo položeno v zibelko, ampak ste do tega nekako po premislekih ali z molitvijo prišli. Je to mogoče doseči, da človek skuša na vse pogledati s ponižnostjo, s blagostjo, ne takoj vrniti udarca, recimo?
Ne vem, če bi se v polnosti strinil s temi vašimi izjavami.
Ni treba.
In pohvalami. Ampak verjetno gre za neko zorenje tudi ob takih besedilih. Če imamo ob sebi stalno neko podpihovanje nestrpnosti, potem bo tudi v nas nestrpnost in tekmovalnost rasla. Če pa se pustimo oblikovati raje Jezusovi evangeljski logiki, ki so jo potem tudi naši očetje naprej aplicirali, razvijali, potem pa mislim, da je to lepša pot, ki so nam jo utrli naši sveti očetje v veri.
Ja. Bogu hvala, da tudi vi hodite po njej. Nisva še do konca prišla?
Samo še kratek zaključek. Kar nam je hotel Gospod s svojimi besedami povedati je tole. Kdor ima sam nešteto grehov na svoji vesti, naj ne sodi neusmiljeno o grehih drugih, zlasti če gre za malenkostne pregreške.
Vse to je pa vse tisto, o čemer sva že v tej katehezi govorila, kaj ne samo pika.
Lep kratek povzetek.
Tako, tako. Brat Miran, hvala lepa, da ste nas opozorili na to, da moramo najprej pometati pred svojim pragom, da vsaka izrečena ali neizrečena beseda, tudi za njo bo treba enkrat dajati odgovor, kot za vsa naša dejanja ali nedejanja. Upam, da tudi s temi našimi katehezami nekako zorimo v veri skupaj z našimi očeti, Hvala torej za vse povedano in nasvidenje spet čez mesec dni, če Bog da.
Hvala tudi vsem, ki ste nam prisluhnili in naj bo Božji blagoslov z vami.
Radijska kateheza.